Тесалоникалықтарға жазылған екінші қат. Бірінші бөлім.
Құдай атауыз менен Егебіз Иса Машаяқтың Тесалоника шаарындағы жиынына Пабыл, Сила жана Тиметейден дуай салам. Құдай атауыз менен Егебіз Иса Машаяқ сілерге ырайым етіп тыншчылық берсін. Бұрдаштар, ішеніміңер ұшынча өсіп, бір-біріңерге болған сүйіңір барған сайын артып баратқанын көріп, сілер үчін ардайым Құдайға разычылық білдіріп тұрбасақ, қалыстық болбос. Ошондуктан біз өзіміз Құдай жиындарында сілер жөнінде куугунтуктар менен башыңардан өткөргөн кыйынчылыктардын баарын чыдамкайлык менен көтөрүп, ишенимден жазбай келатканыңар жөнүндө сыймыктануу менен айтып жүрөбүз. Мунун баары Кудай сотунун калыстыгын айгинелеп турат. Кудай падышалыгында болууну тандап алганыңар үчүн азап чегип жаткан силер ага кирүүгө татыктуу болосуңар. Өзінің әділеттүү өкімін шығарып, ал сілерге азап жедіргендердің өздерін азап жедірет. Әлемі қиналып жатқан сілерге, біз менен бірге тыншчылық беріп, жай алдырат. Бұл, Егебіз Иса жалындаған от менен өзінің құдіреттүү періштелерінің қоштоосында көктен түшіп келгенде болот. Ал, Кудайды таануудан баш тарткандардын жана Егебиз Иса жөнүндөгү жакшы кабарды итибар албагандардын сазайын колдоруна берет. Алардын жазасы Егебизден биротоло ажырап, анын улуулугунан алыстатылып, түбөлүк апат болуу. Егебиз кайткан ошол күнү анын ыйыктары, ага ишенгендердин баары чогулуп, эбегейсиз сулуулугуна суктанып даңазалашат. Өзүбүз күбөөгө өтүп, айтып берген жакшы кабарды ишенип кабыл алган силер да алардын арасында болосуңар. Кудай силерди өзү чакырган жашоого татыктуу кылып, кудурети менен колдоп, жасайын деген ар бир жакшылыгыңарды иш жүзүнө ашырып, ишенимге таянып кылган ар бир ишиңерди аягына чыгарып берсин деп тилеп, тынбай сыйынып турганыбыздын себеби мына ушунда. Ошентип, Кудайыбыз жана Егебиз Иса Машаяктын ырайымы менен Егебиз Исанын ысмы силер аркылуу, силер болсо ал аркылуу даңкталасыңар.